Torej, lep pozdrav v mojem imenu, poseben pozdrav tudi gospodu županu, ki se nam je pridružil na moje povabilo. Z mano je pa še magister Jure Markič, ki je svetovalec moj, pravnik in sva skupaj delala današnje pogovore s pobudniki. Moram pa znati, da ne vem, koliko jih je bilo, ker en se je odjavil, potem pa mislim, da so eni trije še zraven prišli. 9 ali 10. Skratka, število je precej večje, kot smo načrtovali, da bo. Ampak smo bili ažurni in smo v predvidenem roku opravili vse pogovore, čeprav jih je bilo več, kot smo jih sprva načrtovali. Vsako poslovanje zunaj sedeža je sestavljeno iz 3 delov. Vedno se najprej srečam z županom ali pa županjo, to je sicer redko, da je županja, in z drugimi ljudmi iz občinske uprave, če župan oceni, da je to primerno ali pa koristno. Drugi del, ki je osrednji del našega zunanjega poslovanja, so pa pogovori s pobudniki. In tretji del je vedno novinarska konferenca, se pravi za medije, v kraju, kamor pridemo gostovati. Zunanje poslovanje varuha je naša redna oblika dela z namenom, da približamo svoje poslovanje ljudem po vsej Sloveniji. Vsako leto opravimo približno 10 takih poslovanj po različnih koncih Slovenije, s tem, da so mestne občine oziroma večje občine na vrsto vsako leto, manjše občine pa po nekem načrtu pokritosti z našimi obiski. Vsako leto napravimo tak načrt. No in v Slovenski Bistrici smo danes prvič v času mojega mandata in verjetno tudi zadnjič, kajti moj mandat se izteče februarja drugo leto. Kar se informacij strani župana tiče, občina nima nekih velikih problemov v smislu infrastrukture ali pa v smislu hude socialne stiske ljudi, čeprav se ravno skozi stopnjo brezposelnosti, ta je čez 13% registrirane brezposelnosti, nakazuje, da seveda ljudje imajo težave. Kar se tiče položaja ranljivih skupin, otrok, starejših ljudi, ljudi s posebnimi potrebami, je po zagotovilu župana kar dobro poskrbljeno. Predvsem ni otrok, ki ne bi dobili mesta v vrtcu, tudi prostori v domovih za starejše se najdejo. Problem je po besedah župana predvsem pomoč starejšim na domu. Problem je tako zaradi ukinitve oziroma močnega zmanjšanja javnih del, kot tudi zaradi nečisto dorečenega sodelovanja oziroma izvajanja strani centra za socialno delo. Zdaj, če sem kaj po svoje razumela, me bo gospod župan popravil. Problemi, ki jih običajno slišimo po drugih občinah, predvsem problemi glede varstva otrok, glede stanovanjske problematike, glede različnih socialnih stisk, so v tej občini manj izraziti. Ne, da jih ni, ampak so manj izraziti. Ampak kasneje v pogovoru z ljudmi, ki pa niso bili vsi iz te občine, to moram takoj povedati. Ljudje očitno spremljajo naša gostovanja in prihajajo tudi iz sosednjih občin. No, iz teh pogovorov pa smo razbrali hude socialne stiske in tako smo nekatere pobudnike prosili, da nam zaupajo svoje podatke. Smo prekopirali dokumente, ki dokazujejo, recimo ena gospa zaradi tega, ker je presegla cenzus, pazite, za 73 centov, ne bo dobila denarne socialne pomoči in ne ve, kako bo preživela sebe in svojega otroka. In tega odgovora tudi jaz nisem mogla dati. Bom pa seveda opozorila, posebej opozorila pristojni center, za socialno delo in pa tudi ministra, s katerim se bom predvidoma v kratkem srečala. Namreč, kako bo država ravnala v situacijah, teh mejnih situacijah, kajti če bi imela ona teh dokazanih prihodkov, bom rekla, 74 centov manj, bi dobila mesečno zraven 260 evrov. In s temi 260 evri pravi, da bi prišla skozi. In zdaj ne bo prišla skozi. Ne samo to, ker ne dobi te denarne socialne pomoči, bo morala še sama plačevati za zdravstveno, osnovno in za dodatno zavarovanje. Skratka, stvari so se ji močno zapletle, ima pa dve majhni hčerki, deklici. To je ena od teh zgodb, ki me je navdala z obilico grenkobe in nemoči. Druga zgodba, ki je sicer vsebinsko precej drugačna, pa me je napeljala na tisto, kar opažamo tudi sicer pri svojem delu, da ljudje, ki nimajo denarja za dober pravni nasvet, praviloma ne morejo uveljaviti svoje pravice. In to je tudi danes se pokazalo in tudi te gospe nismo mogli dati nekega uporabnega nasveta, poskušali bomo pogledati morda na nivoju nekih inšpekcijskih služb, da se najde kakšna nepravilnost, ampak če bi ona imela denar za dobro pravno pomoč, za dobro spravno svetovanje, bi nek spor, ki je sicer v odnosu med njo in nekim gradbenim izvajalcem, že zdavno je rešila. Tako pa se bojim, da so njene možnosti zelo, zelo pičle. Potem smo imeli seveda tudi neke spet nekaj socialno obarvane zadeve povezane z odobravanjem ali pa neodobravanjem zdraviliškega zdravljenja, o tem, da se ljudje nekako ne upajo več niti pritožiti, tudi če imajo možnost, ker velja neka apatija, neko splošno prepričanje, da ne bodo uspeli, pa do tega, da raziskujemo neki zelo nenavaden način ravnanja zavoda za pokojninsko zavarovanje. Skratka, zgodbe so bile zelo različne in to, kar moram reči, pritožbe zoper občino ali pa občinsko upravo ni bilo. Tako da, gospod župan, tisto, kar ste na začetku rekli, očitno drži, da nimate nekih takih težav, ki bi bile ne vem, pri nas odprte. Kaj sem imela? Sem še kaj pozabila? Ne. No, drugače pa tudi delovna razmerja so seveda v teh zaostrenih situacijah pod posebnim udarom in tudi na tem področju seveda mi veliko govorimo o korupciji. Ne? In ljudje so začeli poslušati korupcija in nekako v svojih primerih odkrivajo, da rečem, elemente korupcije in tudi rečejo, vse to je vse podkupljeno, ne? Ali pa to je vse korupcija zraven in potem jih vprašam, kako to mislijo in imajo svoje razlage. Ni, bom rekla, čisto v prazno, ni, bi rekla, plot njihove domišljije, ampak dokazati ne morejo. Ne? Drugač pa njihovo razmišljanje v to smer pa se ne zdi neverjetno. In to je še ena od stvari, ki me skrbi. Še te bo dodati? Ne. Dobro. Je še vi kaj za dodati?
Jaz bi sedem vlastavka. Jaz bi najprej zažela lep pozdrav gospeva Ruhinje in pa imenim sodelavcem. Zdaj, kar zadeva pač teh vprašanj, ki so bila odprta, veliko jih direktno sedaj ne zadeva občino, ne morem pa to reči tudi, da če se zrkoli kakršnekoli vprašanje nas obrne, poskušamo pač mi ga tudi usmeriti na tiste institucije, kamo sodi. Je pa res tudi to, ne, se to sem že tudi povedal, rekel, da verjetno tudi pri nas nisi idealno. Ne, to sem
ja, to da ni idealno je prepričan. Dostop za gibalno uviro, ne, to vedno preverjamo.
To je res, ja. To vemo, ja, in mi smo, kar se konkretno tega tiče, ne zdaj šli v ta projekt občine prijazne invalidov, ne, da bomo skozi to probali te stvari spele, zdaj kar zadeva pa konkretno te občinske investicije, pa so dogovori že bili dodavč pripeljani, vendar, ker nismo edini, ki participiramo na to, ne, torej tudi država bi morala kar nekaj primakniti, so se stvari zdaj ostavile, tako da tudi v zvezi s tem imamo še razgovore prihodne. Zdaj pa res pa je, da če imamo to vrstno državo, pa se mi prilagodimo tistemu, ki pač pride k nam. No, kar pa zadeva sicer, ne, jaz znači, to vam povedal, ne, seveda mi smo pripričani, da se socialna stiska generalno gledam sigurno zastruje. Ne, to se tudi pa nas zastruje. Ne. Vprašanje je, koliko je za teh direktno tistih, ki pridejo. Ne. Jaz nekaj primerov mislim, da smo tudi mi imeli ne, in smo tudi z enkratno socialno pomočjo pač to tudi pomagali. Zdaj tudi recimo države na področju vrtca, starejši niso idealno rešene, so pa rešene do te mere, da so na nek način te stvari pač zadovoljene. Ne. Ni mogoče po nekih najvišjih super standardih, zato nekatere aktivnosti tukaj imamo in pač je pa seveda res, da masi kaj v prihodnje bo pa narekovalo dejansko zdaj rezultati vse te krize, ki so pač pred nami. Tako jaz upam, da se bodo stvari dvijale v pozitivne smeri, treba bo pa res prisluhati na vseh segmenti. Ne. Zdaj nekaj težav beležimo, ne, tudi kar se tiče tega prenosa kompletnih, torej teh subvencij socialnih transferjev na centri za socialno delo, tudi mi, ne. Kada tamo pač treba vidjeti, kako je, pa res, da taka stvar, ko ste vi omenili, ne, taka je popolnoma nerazumljiva, jaz mislim, da neko rešito bi se to moralo apsolutno najde.
To treba najti sistemsko
rešito, to sem nisem rečel.
Ta gospa gotovo ni edina z nekim mejnim zneskom, ki pa bistveno za moje temelje njene eksistence, ne. To je to.
No, jaz pa pa nekaj, da sem sicer vesel, da niste meni mene direktne pritožbe, kaj se občine tiče, ne mi jih kar dobivamo nekaj, ne, še danes sem kakšno dobil, ne, tudi pozvali za realizacijo plana, pa še nekaterih drugih, res pa je, da sem jaz tudi vam povedal, ne, da bi ta vaš čas, pa lahko jaz osebno z lahkoto porabo, ne, pa bi vam vse naše probleme, ki jih imamo na različnih področjih tudi na števki, pa jih je treba tudi, po moje, se pričeti, pa reševati sistemsko. Ne.
Ja, občasno na teh obiskih po pogovori županji odkrijemo, da dejansko gre za neodgovarjanje različnih ministrstv na vloge občine in v teh primerih seveda mi naredimo poizvedbe na ministrstvih in prispevamo k pospešitvi odgovora. Tako da ta varianta vedno obstaja, seveda se mora pa občina obrniti na nas. Ne. Ena od občin se je obrnila tudi na mene v eni čisto drugi zadevi, ki konkretno te občine ne zadeva, ampak gre za izobraževanje za poklic diplomirane medicinske sestre, kjer je nekaj županov občin, kjer te šole obstajajo, izrazilo ogorčenje, ker jim niso za te njihove šole odobrili koncesije za redni vpis in povrh tega so dobili še nekakšno priporočilo, da so te šole neustrezne in da naj se dijaki tja ne vpisujejo oziroma študentje. Ne. In v takem primeru seveda, ko so potem vpletene tudi različne inštitucije državne, ki odločajo o posameznih šolah in županske pripombe so bile pa predvsem na neenakopravno neenakost v dostopu do šol. Ne. Nam je šlo je za to, da v zahodni Sloveniji dosti laže stopati v te šole, ni šolnin in tako naprej, kot v vzhodni Sloveniji. Seveda moram pa take vloge potem zelo skrbno preučevati in to traja kar nekaj časa. Ne. Zdaj, ta novinarska konferenca je namenjena vam novinarjem, pravi ne samo temu, kar vam jaz povem, ampak tudi obstaja možnost, da vi postavljate vprašanja, ne nujno z zunanjim poslovanjem, lahko tudi druge stvari.
Ja, to ni bila izjava za javnost, ampak novinarska konferenca, Miša. Zato bi jaz, zdaj, ko se je župan moral odahnu, ni bilo pripomp neposrednih, bojem sin in štetnik panorama, misko, če bo še kram, kraša, ali ta odzivnost na vaš obisk, nekako slovensko poprečje, ali to samo vrh ledene gore, tisti, ki si upravi. Se tega je ogromno, ne?
Jaz bom rekel oboje. Ne? Obisk, ki smo ga danes zabeležili, je nekako v mejah pričakovanega za to velikost kraja, ne? Ker ne gre samo za občino. Po drugi strani je pa zelo res, da je to vrh ledene gore. Po eni strani je vprašanje, kako ljudje izvedo za naše poslovanje. Mi se trudimo biti čim bližji ljudem in tudi na občino prinesemo informacijo dobesedno z stojalom vred, zato da je dosegljiva in tudi na nekaj ključnih mestih izobesimo. Ostalo je pa seveda praviloma plačljivi oglas v medijih, ki ga ta oglas pač ponovimo toliko, koliko nam finance dovoljujejo, ne, če me razumete. Res je, da o naših obiskih obveščamo tudi na naši spletni strani. Ampak zdaj to je eno. Ali pride informacija do vseh ljudi? Ne? Mi tudi spremljamo, kakšen je odziv prijavljenih na te informacije. Drugo vprašanje, ki ste ga postavili, je pa seveda še bolj pomembno. Namreč, ali se ljudje upajo priti, ali niso ti ljudje, ki pridajo do nas, samo vrh ledene gore. Se strinjam, mislim, da so ti ljudje samo vrh ledene gore in da je ljudi, ki bi imeli meni in mojim sodelavcem zapovedati podobne zgodbe, ogromno. Po eni strani se bojijo in to tudi povejo. Hočejo ostati anonimni, tudi če delamo po izvedbe. Po drugi strani nam nekateri celo pišejo, da so zaradi našega poizvedovanja pristali še v slabši situaciji. Torej se jim tisti, zopet katere poizvedujemo, še maščujejo. In tudi to se, na žalost, razve med ljudmi. Seveda to niso tako, bom rekla, stani pojavi, ampak glas gre okrog. Ne? In tretja stvar je, ljudje niso prepričani, da jim je v tej državi sploh še kdo pripravljen kaj pomagati, da sploh ne prijemo do tistega vprašanja, ali jim lahko kdo pomaga. Ne? In to je najbolj pogosto vprašanje. Kdo mi lahko pri tej težavi sploh pomaga? Recimo, če me vprašajo. In največkrat je odgovor, da si je treba pravico poiskati na sodišču. Ampak to je najbolj grozen odgovor, ki ga lahko damo. Prvič zato, ker vem, da bo ta pot dolgotrajna in drugič, ker zaradi razlogov, kot sem jih omenila na začetku, brez res kakovostne pravne pomoči tudi ni dosti upanja na uspeh. Tako da ta moja poslovanja v zadnjem letu dejansko pomenijo eno soočenje z ljudmi v stiski, za katere pa tudi jaz ne vidim nekih ustreznih rešitev ali poti. Ne vem, če še kateri od znanih osebnosti toliko prihaja v osebni stik z ljudmi, kot prihajam jaz kot varuhinja in moji sodelavci. Ne? In ne vem, če je še kdo deležen toliko teh osebnih zgodb in podatkov. Ampak to, kar doživljamo, je pravzaprav ta nemoč, ob teh zgodbah je tudi za nas stresna stvar. Ne? Vemo, da na podlagi pooblastil, ki jih imamo, ne bomo mogli vsem pomagati, oziroma da jim bomo lahko pomagali, ko bo za njih nekako prepozno, ko bo še slabše.
Kaj bi pa mogoče povedali, čez katere institucije se mogoče ljudje, ki k vam prihajajo, najbolj pritožujejo? Zdaj v bistvu ta mandat ste rekli tudi, da se vam počasi izteka. Kaj bi lahko vi mogoče povedali, glede na to, kaj vse ste slišali, kaj je mogoče Sloveniji primanjkuje, kaj bi lahko država mogoče še izboljšala?
Ja, kaj bi lahko država izboljšala, napišemo vsako leto v letnem poročilu. Ta letna poročila so čedalje bolj debela in priporočila, ki jih pišemo, neuslišana. Mi se pripravljamo sicer, da bi naredili analizo delovanja pa uspešnosti, učinkovitosti delovanja skozi celoten moj mandat. Vendar je taka analiza zahtevno opravilo in seveda upanja, da bi nam država primaknila sredstva za takšno analizo, ni. Ne? In mi bomo poskušali narediti nekaj na to temo. Po drugi strani pa treba reči, da samo število zadev, ne, ki je apsolutno še zmeraj največje na področju sodnega področja, tudi z področja oseb, ki so zaprte v zaporih, priporih, številčno. ampak vsebinsko pa se srečujemo s pravicami otrok. Ne. Tu je eno tako področje, kjer je še ogromno za narediti. In s področjem varovanja okolja. Ne. Jaz sem tem področjem tudi dala svojo osebno noto, svoj osebni poudarek, vendar je treba reči, da država na teh dveh področjih, ko ste me že vprašali za državo, še ni naredila črke B od besede. Ne. Glede mojih priporočil, da se razume. Seveda je država dosti naredila, ampak to, kar smo priporočali, kar bi bilo treba narediti, nekako stoji. In zdaj, ko zaključujemo z letnim poročilom za leto 2011, sem naročila pač vsakemu namestniku, da pregleda uresničena priporočila od prejšnjega leta in bera je porazna. Ne? To je to.
Iz katerih občin so vse danes prišli k vam?
Ste pogledali. Zdaj ne vem, kaj so občine, ampak kraje vam lahko povem. Lučica ob Savinji.
Kako? Lučica?
Ja. Potem Maribor, Zgornja, Ložnica, Trebišteca, pa Šentjur. Za tiste tri, ki so pa zraven prišli, pa ne vem, kjer je občina, pa nimam na čak.
Hej, mi je zagotovo
Slovenska Bistrica. To bi jaz tudi rekel,
ja. Se strinjam. Makole.
Makole.
Makole je tudi vaša?
Ne, občina, Makole. No, občina, prelepo pri Makole.
Aha. To so te kraji.
Pravna nota je stala.
Koliko ljudi je prišlo danes?
Devet. Za vsakega načrtujemo pol ure za pogovor. Ne. To pomeni, da je to kar en čas, v katerem lahko razgrnejo svoje težave. To, kar slišimo od ljudi, je največkrat, da nam na koncu reče hvala, da ste nam prisluhnili. Ne. Hvala, da ste me poslušali. Ali pa hvala, da ste si vzeli čas za me. S tem seveda ne morem rešiti njihove stiske, lahko pa jim izkažem eno spoštovanje in zgleda, da ljudem tudi to nekaj pomeni.